Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté.
Zergaitik? Zergaitik ikasi ahantzekoz gero? Ikasi oro. Zergaitik ikusi hainbeste lurralde, hainbat jende, ezer ezin eutzi? Zergaitik lastandu? Zergaitik ingundu? Bihar edo itzi, ni non naiz izango? Ez naiz ordungo, ni gardagit askok, soin bihotz minez, iraziki minez, zergaitik zertarako, nork erranenenei, hemen, hor, han, ni, ni?
Ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes
habitudes. Kamena eskatzen, esinik egoten gehiago entzuten. Aukeratzen, denbora aprobetsatzen. Katak egiten ikasten, ikasten. Hauren gandik, liburuen gandik, aguren gandik. Beste kulturetatik, ikasten. Iraganetik, orainetik, etorkizunetik. Zergatik, ikatek, gure gandik ikasten.
Bukaerara iristen gara. Bai, badakit oraindik urtea ez da bukatzen, baina ikasturtea bai. Eta bai, ikasturte bukaerara iristen ari gara piperpolistarrak, laster atzeden hartzera joango gara. Atzeden hartzea, behar beharrezkoa da, indar berrituta bueltatzeko dakizue. Eta gaurkoan atzeden hartuko duten lagunak izango ditugu Piperpolisen. Guda dantza taldearekin itzordua egina dugu. 2012an Uribe Kostan sorturiko musika taldea dugu guda dantzan, estilo anistasuna oinarritza duena, eta urte hasieran, 2025 hasiera hontan, ba, iragarri zuten, badoa zela. Lau disko uzten dituzte, 2016an, labarraren ertzean argitaratu zuten, Lainoak eta Oskarbiak, eta ondoren, 2016an, labarraren ertzean, ondoren argibideak etorri zan, 2018an, eta azkenik, 2023an, esan gabekoak. Agurrezateko ere kantua argitaratu zuten 2025ean egunon deiturikoa bideoklipe derrarekin. Horiek izango dira, horiek izango ditugu gaur izpide. Bagoaz Piperpolistarrak ere. Azkena eta bagoaz horrela izendatu dute azken kontzertua. Berezko nortasun handia duen taldea da, guda dantzan, ibilbidean zehar, bidezberdinak probatu dituena, baina azkena joko dute, eta horregaitik gonbidatu ditugu azkena, ekainaren 21ean izango da, hemen txabertan, Bilboko kafean zokian. Hau seduzue, Bilbo iria irratiko kultura arte faktua, ongi etorri.
Lanera bidean inork ez dit esan egunon lurrera begira zu
Hasieran jaso genuen honako hau durela hilabete batzutatik ona instrumentuak saltzen hasi gara entsegu lokala uzten eta ibilbide honetan pilatu dugun guztia biltzen. Guda dantza gara eta bai taldea ustea erabaki dugu 13 urteren ostean. Baina hori duela asko san eta iragartzen zuten azken bat egongo zela, ez? Horrela gainera iragartzen zuen azkena eta bagoaz. Eta hori jada iritsi da ekainaren 21ean izango delako, larun batean, Bilboko kafean zokian. Alain batu zaigu gaurkoan Bilbo iria irratira, Alain zelan bizi izan duzu urte hau. Hau jaso genuenean ekaina urrun geratzen zelako. Ongi etorri, lehenik eta behin.
Bueno, kaixo, ane, eta placer bat entzule eta ekipo guztiai. Ba, bueno, esaten duzun bezala, denbora desenterekin aurre ikusi genuen taldearen itxiera. Orduan, nik esan dezake taldeartatik oso terapeutikoa izan dela horrela egitea. Gutxinaka, gutxinaka, ba, pixka bat taldea bukatuko den horrekin konektatzen, espazioa ematen itxiera honi. Orduan, itxiera horren graduala izateak, ba, niretzat onura asko izan dit. Orduan, ba,
adaptatzeko denbora, ez? Adaptatzeko denbora.
Hori da, bai.
Bueno, eta zer gaitik hartzen du guda dantzako olako, ez dakit, erabaki bat, amaiera emateko erabakia, bueno, momentua zela uste izan duzuen?
Bai, bai, era bat. Beitu, azkenean, normala da proiektuak agortzea. Zuk pentsa, duela 13 urte sortu genuen talde hau, institutuan gondelarik, orduan aldaketa asko pairatu ditugu esparru guztietan. Adibidez, hasieran bizi ginen guztiak Leioa eta Algortan, orain ni Donostian bizi naiz, bueno, beste kide batzuk, beste toki batzutan bizi dira. Orduan, gertatu izan zaigu, aldaketa horiek aurrera joaten ari direnean, ba, guk ere, taldearekiko posizioa ere aldatzen joan garela. Orduan, heldu ginen puntu batean, batetra, zeinetan, asko kostatzen zitzaigun taldea aurrea eramatea.
Bai,
orduan erabaki genuen taldea ustea.
Imaginatzen dugu, justo geratzea ere, ez? Azkenean taldeak dakarren hori, ez? Ba, entsegu lokalera joat, eta hori ere zailtasunekin, ez?
Bai, azkenean pentsatzen genuen jada ilusioa ere pizkanaka geltzen gindoazela. Orduan, bi aukera genituen. Taldea hiltzen ustea, emozio askorik gabe, edo guk esatea behitu. Taldea utziko dugu, baina itxiera honi espazioa emango diogu eta itxiera polit bat egingo dugu. Taldeak merezi duelako, edo ala pentsatzen dugulako. Asi que horrela egin dugu.
Bai, eta zuen oharrean diozuela pornografia emozionalik egin nahi, agurrari. Bueno, ez, emozio pizka bat ere izango du, ez, larun batekoak.
Bai,
suposatzen dut festa bat lagunen artean, ez?
Hori da, eta beste bat pornografia emozionala. Bi gauza erabat ezberdinak dira. Adibidez, guk kaleratu genuenean gure azkena bestia egunon,
Bai.
Claro, es que zein da talde baten azkena bestia. Burura etortzen zitzaigun lehena zen ba, egingo du abesti bat emozionala, ba pixka bat ibilbide guztia hobiltzen duena, baina hori guretzat pixka bat pornografiko bat zen emozionalki, eta guretzat taldea beti izan da divertimendurako espazio bat. Orduan horri eman nahi genion espazioa baita ere itxera honetan, modu globalean, ez bakarrik abesti horretan.
Bai, ze
gaine. Aztortik doa.
Bai, ez, gainera egun honori, ja dagoeneko agurra iragarri zenutenean dator, eta videoclip, bueno, pelikula bat, esango dugu. Kriston lana duela.
Bai, bai, beitu, videoclip egin zuen Imanuel Muro zuzendariak, bertatik besarka da oso handi bat bidaltzen diogura, eta bai, nahi genuen videoclip azken horretan oso ondo pasatu, eta ala egin genuen, beraz, funtzioa betetzen du videoklipak.
Baina, ez dakit kantu hori aspaldikoa zen, edo nola, edo, bueno, ba baita ere urte honetan, azken urte hauetan, honetan ere, ba, zerbait egiteko, edo gutxienez ez, ez, horregaitik egin duzu, edo?
Babitu, kantu hau, berez, hasi ginen doinu horrekin eta letra horrekin bueltaka, 2023 urtean. Orduan, kantua egin genuenean ez genekien gudantza orain desagertuko zenik. Baina, modu kontzientean egin genuen autua. Hau izango da gure azken kantua. Behin kantua osatua zegoerarik.
Bueno, 13 urteko ibilbidea, aipatu dugu hasieran, lau disko gutxienez, ni okerrezpan abil, agian kantu
ba, gehiago,
hori da, ez, kanturen bat solterea gehiago. Zer sentitzen duzu atzera begiratzerakoan, ez dakit zer nabarmenduko zenuke, guda dantzaren ibilbidean?
Boa, ba, nik esango nuke, izan dela ikaspen prozesu oso potente bat. Jende guztiak jartzen du kurrikulumean badakiela zer den talde lana. Baina, zaila da talde lana zer den jakitea. Ba, talde honekin, bai, ikasi dugu. Eta kurrikulumean jar dezakegu talde lana, ba, kompetentziak baditugula talde honi esket. Ikasi dugu asko talde honetan, eta oso momentu honak pasatu izan ditugu, orduan nik bizi izan dut behintzat nire bizitzako esperientziarik potentenetariko bat bezala.
Aipatu duzu hasieran, ez? Instituto garaian, ez? Lagun giza sortzen den banda bat sinetela. Noiz konturatu sineten ba proiektuak, bueno, ba beste tamaina bat hartzen ari zela.
Ba, nik uste dut bigarren diskarekin izan zela. Hor eduki genuen uda oso polit bat, bigarren diska kaleratu genuenean, kontzertu dezente eman genituen, egia da, bertatik aurrera, gauza, behera joaten hasi zela, osea, auki genuen hor, como pixka bat, repunte bat, bigarren diska horren uda horretan, eta hortik aurrera guztia gora izan gara. Baina bai, hori izan zen puntua.
Gongela lo ezinik naiz mezuaten zai Telebista gaur ez darreta deitzeko gai Bapatean tirotak entzuten dira nonai Mayday, zua piztu da Zerbait arrotzan irin guruan Leherkari baten estanda somatu dutetzeko atarian Gearen artean, hobe ikusten da Zuteak erreditzala barnean Ditudan bekatu denak Pisten doa Zugarra pisten doa Errautzak inguruan Zeruan itazaztu dadila Pisten doa Zugarra pisten doa Errautzak inguruan Zatoz garaiz Behin zua eskatu nizun baina Jaz dut nahi Larri aldirtera Topatuko dut nonbait Ogei garren Solairuan Hildako bat agertu berri daigo gaiuan Ta ezer ez dute idatziko Eunkarian
dago Hemenago errezaite zurbiltzeko Ozenago ezan argiago Hemenago Ozenago Pisten doan Zugarra pisten doan Errautzak inguruan
Eta, bueno, gero azkenengo disko berezitxo hori ere ondo polita izan zen, ez? Eta gila da, musikari dagokionez ere, ibilbide polita bai egin duzu, bai joan zaretela jolasten, ez? Egiteko eratan ere, ez?
Bai, euske, batzutan esaten dugu, egiten dio gure buruari kritika bat internoa taldean, aspertzen garela oso azkar gauzetaz, abestietaz, musikastilotaz, Baina nik uste dut virtude bat izan dela. Zezuk esaten duzun bezala, horrek baimendu digu jolastea.
Eta zer prestatu duzu, ekainaren 21erako, kontzerturako? Zer nolako festa izango da kafe antzokikoa?
Ba, nik uste dut izango dela oso egun polita. Oso egun polita eta itxiera bat egiteko egun bat. Eta itxiera hori izango da guretzat oso emozionala, baina oso divertigarria. Pentsatu dugu kantu zerrenda bat, kontzertu oso kaineroa izateko, momentu desberdinetako bidai bat ere izateko. Orduan, nik konbidatzen zaituztet etortzera, uste dudalako benetan kontzertu polita izango dela.
Bueno, disko guztitako kantuak hautatu dituzue?
Bai, total.
Bueno, orduan esan nahi du, lan apur bat egin behar izan duzuela, azkenengo hau prestatzeko.
Bai, lan pillo bat egin bat izan dugu, eta baita ere, abesti zaharrekin errekontziliatu.
Hori da, ez? Bai, ez? Hori gertatzen da, ez? Azkenean, jotzen ez duzun kantu hori, igual gogorik ez, nahiago duzu beste batzuk. Jo, ez? Berriagoak direnak, normalean, ez?
Hori da. Baina, klaro, izango denez pizka bat retrospektibarako kontzertu bat, zentua zuen baita ere, Begira, kantu hau ere berezia izan zen bere garaian. Orduan, emozio horrekin joko dugu baita ere esken gau honetan, ez dakit polita izan da, eta esan dudanez, ba, rekontziliatu gara errepertorioarekin.
Bueno, esan duzu sorpresaren bat edo beste ere egongo dela?
Bai. Lau sorpresa egongo dira.
Lau sorpresa, esan dezakean gauza
vale, bakar. Vale. Lau sorpresa.
Hori da, aurreratuko duguna. Hor nun baiten irakurri dut, uste dut zuri eginiko elkarrizketa bat zela, hasieran familia eta lagunak baino ez zirela joaten kontzertuetara. Oraingoan imaginatzen dugu ere familia eta lagunak izango direla noski, baina zaleak ere, ez?
Ez que izan gara talde bat zeinetan, zaleak izan dira baita familia eta lagunak, orduan. Bai, suposatzen dugu ongo dira familia eta lagunak eta baita ere taldearekin konektatu duen jendea. Ala, espero dugu eta gau horretan ere gure familia bilakatuko dira zale guztiak, guretzat itzela izango delako kafe antzokian gure ibilbide osoa hor dauden pertsonekin elkarbanatzea, orduan familian izango gara ziur.
Bueno, leku ederra hautatu duzu ez, dudabarik, agur festa bat egiteko.
Bai, total.
Taldea desagertzen bada, nik imaginatzen dut, taldekideek edo denok jarraituko duzuela pizka bat musikarekin harremana izaten edo, baina bueno, agian ez proiektu profesional, osea, ez dakit, hortxe usten dut galdera.
Ba, beitu, nik egia esan gauza galdera horrekin eta nik ere botatzen dio galdera hori askotan nire buruari, zer egingo dut orain, musika izan da nire bizitzaren parte, eta nik uste taldekide gehienok egiten du jogula galdera hori gure buruari. Baina momentu batetan gaude zeinetan musika munduan soilik ikusten dugu larun bata. eman nahi diogu behar duen itxiera gudantzari. Guretzat izan da, gure bizitzako proiekturik importantena, eta sentsazioa dut batzutan irekitzen ditugula proiektuak energia askorekin, baina proiektuak izterakoan joaten gara komo de puntillas.
Bai.
Kasu honetan ez, itxi nahi dugu proiektu hau, hasi genuen indar berberarekin. Orduan, gure energia kreatibo guztia bildu da puntu honetan gudantzaren bukaeran. Orduan, ez dakit zer egingo dugun gudantzaren ostean, baina badakit orain dena ematen ari diogula gudantzari.
Bueno, egia da, ez duzue nostalgiatik bota ere, eta oso, ez dakit, humoretik ere, egin duzue, kartela ere, ia humoretsua izan daitekelako, ez? Horrez,
bai.
Bueno, eta bueno, testua ere, saltzen ari gara gitarrak, eta, ez? O sea, bueno, pizka bat bai, bestelako buelta bat eman nahi izan diozue, ez? Agurroni.
Bai, pizka bat esaten... izan dudanagatik, zen guretzate zen ez zuen merezi como negarretik edo penatik iztea proiektu hau. Ez da, ospakizunetik itxi nahi dugu hau. Asko ikasi dugu eta benetan oso laguna gara taldekide guztia. Orduan, hortik enfokatu nahi genuen, hori representatzen duelako taldea. Guk humoretik eta konektatzen dugu pilo bat egunerokotasunean. Agian gure kantuetan ez da horren beste izagatu, baina oso humoretsua gara, eta nik ustut humore nahiko ona dugula taldekide guztiok. Orduan, behintzat itxiera honetan islatu nahi genuen.
Bueno, guztiaren gainetik bos lagun zaretela azpimarra egiten duzu ez, ere bidalitako ohartxo horretan, eta ez dakit galdera, bueno, zerekin geratzen zara, bueno, aparte de, esan duzu ez, bizitzako proiektua izan den, baina segurrasko momenturen batekin geratuko zara buruan hiltzatuta?
Jo, horren beste dira, 13 urteetan, adibidez, asko gogoratzen dut gure lehen dizka egin genuenean kaleratu aurretik kotxean sartu genuela dizka eta joan ginela ibiltzen unbeko Virginiara kotxean txuten. Ikusi genuelako pelikula bat ezagutzen duzun pelikula bat deitzen dela Once.
Ez?
Bueno, bada pelikula bat musikari batena eta estudioko koizileak esaten dio. Horren egin bar duzu la prueba del kotxe. Diska bat ona edo txarra den ikusteko kotxean entzun bar duzu. Orduan, guk diska bukatu bezain pronto, la prueba del kotxe egin genuen.
Hori da.
Eta lehen diska hori entzuteak eman zian emozioa, buah, nik uste dela bizitza osoan izan dudan emozio hori gambienetariko bat. Orduan, agian momentu txiki horrekin geldituko nahi.
Bueno, ez da txarra.
Oso ona, bai.
Bai. Imaginatzen dut ez, ba, bueno, ba, ja, gainera zure lehen diska izanik, ba, hori emozio hor, ba, ze ondo sonatzen duen, dena perfecto, ez?
Bai. Trampa guztiekin eta estudioko magia horrekin.
Aize ona. Bueno, ba, momentu horrekin geratuko gara, hori bai, ziur asko momentu polita ere izango da, larun batekoa, kafe antzokian, bueno, azkena eta bagoaz, hola, deitu diozu eta kontzertuari, ez? Gonbitea, lusatuko diegu entzulei?
Hori da, mundu guztia gonbidatua dago, 10 € dira, osea...
Merke.
Benetan, txeazpiko tabernan gehiago gastatuko duzu lagun batean, así que gudantzaren kontzertura etorri eta gozatu.
Ba, alain zuek ere gozatu asko, azken agur honetaz, disfrutatu, segurazki ere berezia izango delako zuentzako ere, eguna eta kontzertua eta dena.
Bai.
Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, alain.
Mi esker zuri, ane, mi. Agur, onditan.
Agur.
Barneko zua huelikatzeko gudazko galduriko nezkero, baina beldurraren zamaken hau errizitoko beste kilometro bat ta dozein herriko zenatokian sortu berri dakaitz elektrikoa burua galduta bihotzen man pasioa bide aurrera egin genuen begi puntu finkorik ez buruan bueltaka hainbat kantu denak nire gezur guztiak bidean galdu nituen. Zutak hitz bat gaurkoan ezabatzeko Hormata distantziak Ezin dut asmatu Ezin dut asmatu Nora noan Nora noan Ezin dut asmatu Ezin dut asmatu Nora noan Barneko zuau elikatzeko baina beldurrak ez nau itoko Autobideko argiek gaur berriz galdetu dute benetan merezi duen ordu txikitan erdu tabakardadea bezarkatu Nire gezur guztiak bidean galdu dituen egiak baino ez dira Itz bat Soik benetak hitz bat Gaurkoan ezabatzeko Hormata distantziak Ezin dut asmatu Ezin dut asmatu Nora noan Nora noan Ezin dut asmatu Ezin dut asmatu Nora noan Ezin dut asmatu Nora noan Nora noan Ezin dut asmatu Ezin dut asmatu Nora noan Nora noan Ezin dut asmatu Ez dakit Nora noan Nora noan
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Oian Iriarte marrazkilariak irudi eta testu laburren bidez islatu ditu bere bizipenak autismoa eta biok liburuan. Pasaden asten aurkeztu zuen lana Apnabi autisten bizkaiko elkartaren Bilboko egoitzan eta gaur gurera etorri da. Oian, eguerdion?
Eguerdion, Amaia.
Zer moduz?
Bueno, ba, beti bezala urduri, ez da? Jada, ba, beste imate elkarrizketa egin dizkidate, baina alare, ba, bueno, horrein dik ez nago soituta.
Mikrofono aurrean egoteak imponitzen du, ez da?
Bai, bai.
Zer moduz liburuaren harrera?
Bueno, ba, bai esan, nik pentsatu, baino asko zarrera hobea izan du. Zera, lehen alkitalpena izateko, ba, joen, uste dut nahiko jartzen handi izan duela, ba... Bazatek, adibidez, ba, bueno, lehen esan duan bezala, bai, da liburuari buruzko hainbat elkarrizketa egin dizkidate, eta, jo, ba, badirudi jendeari interesatzen zaiola, esan behar dudana, eta, jo, ba...
Arrituta orain
dikapurrat. Bai, bai, esan, bai.
Espero zenituen? Espero zenuen horrelako jertzuna edukitzea?
Ba, ez, batiz ere, ba, lehen argitalpena izateagatik,
claro.
Ez da, inork ez nau ezagutzen, eta... Eta, bueno, ba...
Una sorpresa polita.
Bai, bai. Gainera, ba, joe, ba, jende asko kesan dit, ba, joe, ba, primera negon dela, ba, haien burua oso islatuta ikusi dutela, edo zeniduren bat ere, ba, islatuta ikusi dutela, eta, joe, ba, hori oso polita da, ba, ha. Ez nolako espero, ba, azken feinan nire bizipenak baino ez direlako, eta, joe.
Eta entzuleak apur bat konta, kokatzeko eta autismo eta biok deitzen da liburua, zer kontatzen du?
Bueno, ba, autismo eta biok, ba, bueno, ez da, ez nuke esango autismoaren gida bat denik, baizik eta, bueno, hori baino gehiago, ba, bueno, ba, laguntza gutxi behar duten pertsona autistentzako gida bat. Ze, jo, ba, nik nire, nik autismoa nik nola bizi dudan baino zut kontatzen, eta, bueno, ba, bai, asmoa, ba, jende neurotipikoaren zat, edo autisten ez den jendearen zat, ba, gidan moduko bat izatea da, ba, gu pixka bat hobeto ulertzeko, eta gurekin nola jokatu jakiteko, baina horrez gain, ba, pertsona autistak ere, ba, islatuta sentiarazteko asmoa du, ez da? Ba, azkenean, ba, egia da, ba, gutako asko, ba, bueno, liburuan beran, esaten dudan moduan, ba, estralurtar bezala sentitzen garela, eta uste dut, ba, lagungarria dela nola biteko referenteak izatea, ba, bueno, claro, hain bakarrik sentitzeko.
Estralurtarra aipatu duzu, liburuan agertzen den beste hitzetako bat zizarea da.
Bai, bai, horri buruz ere, ba, berrian galditu zidaten, eta, bueno, ba, zizarearena, ba, pixka bat literalagoa da. Ze, jo, hori justu, ba, krisialdia talean aipatzen dut, eta eta hori azaltzen dudana da, ba, nik krisialdi edo meltdown bat nola bizi dudan da. Eta orduan, ba, bueno, zizarearen irudia, ba, nahiko literala da, ba, bueno, ba, guk krisialdi batean, ba, normalean, ba, gure gorputzaren kontrola galtzen dugulako. Eta, bueno, ba...
Eta zizarearen formarekin bai, dedikatu duzu.
Bai, bai, ez ezken finean, ba, niri noizbait gertatu zait, ba, lurretik arrastak ibiltzea, ba, gehiago ezin ez nuelako, eta, eta bai, nire gorputzaren kontrola galdu nuelako, eta hori, ba, modu nahiko literalean irudikatu nuen zizarearekin, bai.
Beraz, esan duzu, zure bizitzaren, bueno, zure bizitzaren pasarteak eta daudela oinarrian, zuretzako garrantzitsua izan zen autista izendatze hori?
Ba, bai, bai, zera, nik betidanik alderrikatu izan dut, ba, autista hitzaren ere biera, ez da, ze, joe, badirut...
Batzuetan beldurra bezala ematen digu.
Bai, bai, ze, uste dut jende askorentzat oraindik itzi itxusia dela, edo... Eta horregatik, ba, joe, gaur egun batez ere asko ikusten da, ba, instituziotan eta bar, ba, autismoa duen pertsona, era, ba, esatea hobesten dutela. Baina, ezakit, nik norberak bere buruan nahi duen bezala izendatzea claro, defendatzen dut, baina zera... Egia esan ez zait bat ere gustatzen, ba, autismoa duen pertsona hori, ba... Ba, erabiltzera behartzea, ze, joe, autismoa, ba, nire parte den zerbait da, ez claro, da? Nik, ba, horrekin, ba, betidanik bizi izan naiz, eta nahita ez, ba, nire portaera eta munduarekin harremantzeko dudan modua asko baldintzatzen du. Orduan, nik ez dut nitaz aparte dagoen zerbait moduan ikusten.
Claro.
Eta, joe, egia esan izugarrizko amorrua ematen dit, ba, jendeak esaten ditanean, ba, joe, baina zu zure autismoa baino gehiago zara, ez zaitez horretara mugatu.
Bueno, ba, ez didaz duzuk esango...
Bai, nela, bai, horixe. Horixe da, bai.
Aipatu duzu munduarekin harremantzeko, ba, harreman horretan ere bai baldintza daukala. Baina esan izan duzu edo, bueno, aipatu izan duzu... batzuetan baldintza hori ez dela zurea, baizik eta gizartearen ezjakintasunetik datorrela.
Bai, bai, zera, hori batez ere ba, gertatzen da maskaratzeari dagokionez. Zera, ba, hau liburuan azaldu dut, baina maskaratzea, ba, bueno, ba, pertsona autistok, ba, bueno, edo horretarako gai garenok gutxien behintzat, ba, egiten dugun esfortzu kontzientea da, ez da, ba, gure zaugarri autistak izkutatzeko, eta, bueno, ba, neurotipikoekin hobeto moldatzeko edo gure ingurunera moldatzeko. Eta zera, ba, hori egin behar badugu, ba, ba hori da, ba, orokorrean gizarteak ez dituelako gure ezaugarri autistak onartzen.
Claro.
Eta, claro, ba, gure burua ba, moldatzera behartuta ikusten dugu.
Eta zuen burua, edo, bueno, kasu honetan zure burua moldatzera ba, ikuste horrek edo, zer agina dauka?
Ba, bueno, maskaratze horrek izugarrizko, ba, izugarrizko nekeara egiten du. Zen,
claro.
Jo, ba, bazkenean, beste pertsona bazina bezala jokatzen duzulako. Eta zure beharrak ba, alde batera uzten dituzu, ba, ba, hori, horretarako ez da, ba, neurotipikoa iruditzeko. Eta
claro. Tori oso nekagarria izan behar du, ez da?
Bai, 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 izugarri. Gainera, ba, joe, askotan, ba, krisialdiak horregatik gertatzen dira, ez da? Ba, luzaroan maskaratu behar dugulako, eta, klaro, ba, gure beharrak edo premiak, ba, alde batera uzten baditugu, eta gure buruari, ba, sufriarazten badiogu, ba, autistak ez iruditzeko, edo gizarteak onartzeko, ba...
Claro, bai, bazelako faena.
Bai, baina...
Baina batzuetan egin behar ez da.
Bai, zera, nik uste dute nolabaiteko itzultzaien moduko bat izan daitekela, ba, pertsona neurotipikoekin komunikatzeko. Ze, bueno, egia da, ba, gure komunikatzeko moduak ezberdinak direla, eta horregatik, ba, zenbait gaizki ulertu gerta ditezkela, baina... Baina nik uste dut, ba, gizartea onarkorragoa izango balitz, ba, ez genukela inbesteko esfortzu egin beharko, ez da?
Eta askotan gizarte ere bai aurre iritzietan erortzen da, ez da?
Bai,
horrek ere eragina izango du maskaratze horretan.
Bai, zera, ba, gizartaren ustez orokorrean, ba, norbaitek ez badizu begietara begiratzen, ba... Ba hori, ba, haientzat, ba, errespetu falta da, edo pentsatzen dute, ba, ezin direla zutez fidatu, edo, baina, klaro, ba, pertsona autista batentzat, ba, begietara begiratzea ere, ba, nahiko intimidagarria da, ez da, eta horrek ere, ba, esfortzua behar du.
Claro. Baina, hala ere argi utzi behar da, autista guztiek ez dituzuela, ez dakit, gauza berdinek ez dituzuela modu berean, baldintzatzen edo arazu egiten, ez da?
Ez, pertsona autista bakoitza, ba, mundu bat da, eta eta pertsona autista mota asko daude. Zera, ba, badaude, ba, maskaratzeko gai ez direnak, edo hitzez komunikatzeko gai ez direnak, zera, ba... Agian horretarako gailuak behar dituztenak, edo agian ba disgaitasun intelektualen bat duten pertsona autistak. Osea, autismoak modu oso ezberdinetan eragiten digu.
Claro. Eta zuk aipatu duzu, zaratak sortzen dizula deserosotasunak.
Bai, estimuloen artean, ba, uste dute zarata dela, ba, nire kasuan gehien eragiten didana.
Eta gizartak hori ulertzen du?
Bueno, ba, batzutan bai, askotan ez, zera, askotan, ba, pertsona autistontzat, ba, klaro, ba, guk jasotzen ditugun estimuloak, ba, modu asko zintentsuagoan jasotzen ditugu, orduan, ba, errazagoa da, ba, bueno, ba, nazkatu da bukatzea, edo, bueno, energia nola gait zurgatzea, edo... Eta gainera, ba, klaro, badago beste gauza bat, misofonia deiturikoa.
Bai, ba, zer da hori?
Beno, ba, berez ez da diagnostiko bat, ez da diagnostikatzen, baina pertsona autistongan asko ematen da, eta bueno, ba, misofonia da, ba, zarata, edo soinu oso konkretu batek, ba, Ez du zertan berez txarra izan behar. Osea, adibidez, ba... Bueno... ba, adibidez, ba, klik bat izan daiteke, edo...
Bai, egunerokotasuneko zaratak izan daitezke, ezta?
Bai, bai, edo... Edo doinu oso zehatzen bat. Ba, horiek, ba, ondo eza, edo ta sufrimendua eragiten dutenean geltatzen den zerbait da. Eta, zera, ba... Nik adibidez, ba, gaizki ulertu asko izan ditut horrekin, ze, jo, ba, adibidez, ba, jendeak, ba, normalean zerbait ez estatzeko erabiltzen duen, ba, soinua, ba, bueno, ezagit, uste dute, bai, miarekin egiten dena.
Bai, ez dugu egingo, ez da behar ez.
Bai, eskerrik asko.
ba, denok ulertu dugu zein dintara eta hori orduan, ez da
bai,
behar ezko.
Ba, horrek izugarrizko ondo izaira egiten dit, eta... Asko astoratzen nau, batzuetan ba, autolesioara eramateko moduan. Eta klaro, ba, etxean, ba, bueno, batez ere amaren familiaren aldetik ba, asko egiten da. Eta, klaro, ba, normalean nik horielako, ni ez naiz horietako, bueno, horrelako gauzei buruz kexatzen, ez da? Ba, jendeak ia konturatu gabe egiten duelako, eta,
claro.
Ba, klaro, ba, sentitzen izalako.
Claro, inkordio, ez?
Bai, bai, eta ez litzateke horrela izan behar, baina... Mm. Baina, klaro, nik hori nire amari esan nionean, ba, klaro, ez zuen oso ondo hartu, ze, klaro, berak, ba, lehen aldean, ba, oso modu, bueno... Azaletik, baino zuen elurtu, eta orduan, ba, esan zidana izan zen, ba, ai, baina, zuk ere, ba, niri molestatzen dizkidaten gauza asko egiten dituzu, eta ez nizke esatzen. Baina, klaro, geroago, ba, olertu zuenean, ba, joe, ez da bakarrik molestatzen didala eta kito, askoz gehiago da, ba.
Claro.
Claro, uste dut, gizartean gertatzen dena ba hori dela, ez da? Ba, pertsona autistak ditugun zailtasunak edo arazoak ba azaletik ulertzen dituztela.
Claro.
Eta orduan ba badirudi ba ezerengatik esatzen garela edo.
Eta ez da horrela.
Ez.
Claro. Inori ez zaio gustatzen kexatzea.
Ez. Eta claro, ba ezakit, demagun ba ba, beno, ba, zuk lagun batekin planak egin dituzula, eta azken momentuan, ba, esaten dizula, ah, ba, begira, beste laguna hau ere etorriko da. Eta, klaro, ba, bueno, pertsona neurotipiko bat entzat, ba, bai, agian ez da oso eroso izango, ze, joe, ba, zurekin baino ez nintzen geratuko, eta hori akordatu genuen. Eta, bueno, ba, molestatu dizaioke, bai, ez da, eta ulergarria da. Eta, klaro, ba, Nik pertsona autista moduan, gauza bere esaten dudanean, ba, jendeak horrela sentitzen dudala uste du, baina ez.
Arago doa.
Bai, aratago doa, ba, klaro, nik nituen planak, ba, guztiz astoratzen dituelako, eta, klaro, ba, batzutan, ba, bueno, edo askotan, ba, azkenean, ba, planak bertan bera utzi behar ditut, ba, ez didalako, ba, prozesatzeko denborarik eman, edo ni neo guztiz astoratuta utzi nauelako, edo, ez ezakit, ba, askoren kasuan ere, ba, ondo funtzionatzeko gaitasuna ere, ba, galtzen dute horrelakoetan.
Claro, eta hori, ba, gizarteak kontu gehiagorekin jokatu beharko luke horrelako kasuetan.
Bai.
Eta batzuetan gizarte moduan kostatu egiten zaigu.
Bai, ze, uste...
Ez jakintasun handia dagoela uste hondik.
Bai, horregatik da, ez jakintasunagatik.
Bueno, baina zure liburua etorri da, ez jakintasun hori asetzera, apur bat.
Hori espero dut, bai.
Oian, krisialdia aipatu duzulen, eta krisialdiei edo krisialdiari liburuaren zati luzetxo bat eskaini diozu. Nahi tartutako erabakia izan da?
Ba, bai, Jatorriz, ba, krisialdi atala baino zuen prestatu. Ze, bueno, ba, jatorriz, liburua nire gradua mailarako lana izan zen, eta, bueno, ba, ni momentu horietan, ba, osa zerren nengoen, ba, foru aldun direkin, ze, bueno, suposatzen, bueno, suposatzen dut ba ezagutuko duzula ba bueno, desgaitasuna eskatzeko sistema edo ba portzentaiena eta kontu horiek. Eta bueno, ba niri ba urte horretan edo pasaden urtean, ze bueno, bi urte igaro behar dira hori erreklamatzeko, wow. Bai, bai, oso astiro doa dena. Eta bueno, ba nik momentu arte ba justo laguntzak eta bar ba jasotzeko ba portzentai minimoa neuka, ezta? Ba zera. Ba lantokian edo eskolan ba bueno, ba behar izatekotan ba modifikazioak eskanitzakeen, ezta? Ba adibidez ba bezakit ba bueno, PTAak edo ni laguntzeko pertsonak edo klasean ere moldaketak egiteko aukera ba bai. Bai. Eta bueno, ba badirudi ba azken errebisioan ba primeran ikusi nindutela eta bueno, ba minimotik jaizi zen. Orduan wow. ba horren arabera ba badirudi ba diagnostikoa izan arren ba
ez dela nahikoa diagnostiko hori.
Bai, bai, eta claro, zera, niri ba piskat tontakira iruditzen zait, ezta? Ze, claro. Jo, ba laguntzak ezin baditut jaso eta diagnostikorik ez banu bezala bada, ba zergatik jarri poltzen da bat lehen bueno.
Eta horrekin haserre zeunden.
Bai, bai, ez hitzaidalako bidezkoa iruditu, ze jo, gainera, ba egiten dizkizuten galderak oso azalekoak dira, adibidez, ba galdetzen dizute ea lagunak dituzun.
Benetan ari zara? Benetan.
Bai, bai, bai.
Wow.
Baina ez dizute baina lagunak izatekotan ba ez dizute galdetzen ea zenbatero ikusten dituzun edo haiekin geratu ondoren nola zauden
edo oso azalekoa da dena.
Bai, bai, bai. Edo bakarrik ateratzen zalen kalera, horrelakoak. Osea, orokortasunetik abiatzen dira normalean eta
hori ez da nahikoa.
Ez da bateren nahikoa eta claro. Nik eslatu nahi izan nuen, ba, claro, naiz eta kanpotik primeran moldatzen naizela iruditu, ba nik ere zailtasunak ditu dala eta
claro.
Naiz eta kanpotik eskutatzen ditu dalako, ba gertatzen direla eta oraindik ba bai zailtasunak ditu dala. Claro. Nizetez ikusi.
Eta hori koloreekin ere islatu duzu liburuan zehar, hasierako koloreak argiagoak, alaiagoak dira, eta krisialdiaren zatire iristen edo zuri beltzera egiten duzu salto.
Bai, bai, ze, joe, grala, edo graduan maierko lana aurkeztu nuenean, honegatik kritika egin zidaten, ze, ai, baina biatalek ez dute zer ikusirik elkarren artean, baina, klaro, hori nahi egin nuen, ez da?
Claro, ez que agian ez duzu lertu, zein zen liburaren helburua.
Ez zuten batero lertu, baina. Baina, zera, adibidez, ba, hasierako atala, ba, bueno, nire bizitzari buruz hitz egiten dudanez, ba, bueno, ba, koloreak erabiltzen ditut, ba, bueno, nik uste dudalako, baina, ba, ez dudalako inoiz arazorik izan nire autismoa onartzeko. Eta, zorionez, ba, bueno, nire inguruan, ba, ni laguntzeko eta ulertzeko prest dauden pertsona asko ditut. Orduan, ba, bueno, ba, alde horretatik zorte handia dudala uste dut. Baina, claro, krisialdietan, ba, guztia, ba, liburuan datorren moduan bezala ikusten dut, ez da? Ba, guztiz beltz, ba,
claro.
Bizi ditzakedan momentu gogorrenetarikoak direlako, eta, claro, ba, momentu horretan, ba, eriotzen asko pentsatzen dut, adibidez, jo, ba, momentu oso gogorrak eta bortitzak direlako.
Eta nola izan zen, aipatu duzu gradu amaierako lanei da izan dela liburu hau, nola izan zen nire liburu idazteko prozesua, nola gogoratzen duzu?
Beno, ba, hasieran, krisialdia tala egiten ingolarik, ba, burutik igarotzen zitzaidan lehen gauza, ba, marrasten hasi nintzen, ez da? Ba, krisialdietan, bueno, nire krisialdietan, ba, pentsatzean, ba, burura zetorren lehen gauza. Eta, bueno, ba, hasieran testurik ez zegoen. Baina, claro, nire tutoreak, ba, esan zidan, ba, agian komeni zela, ba, behintzat, testu pixka bat jartzea, ba, bueno, ba, salpenen bat emateko, vale, edo testu ingura jartzeko.
Eta horrela egin zenuen.
Bai, bai, geroago, ba, krisialdia tala, ba, bukatutzat eman genuenean, ba, claro, tutoreak pentsatu zuen, ba, agian, ba, horrez gain, komenigarria izango litzatekela, ba, bueno, ba, autismoari buruz orokorrean pixka bat hitz egitea, ezta? Edo nire autismoari buruz behintzat, ba, bueno, testu inguru gehiago emateko eta autismoa zertan datzan kontatzeko. Eta, bueno, niri primeran iruditu zitzaidan, ezta? Eta bai, ba, pizkanaka, ba, nire bizipenak, ba, islatzen hasi nintzen, eta, bueno, ba, naiz eta kritika kutsua oraindik horregon, ba,
bizipenetik asko dauka.
Bai, bai, eta kutsu didaktikoagoa hartzen joan zen.
Oian, lehengo argitalpena da. Eta horriko dira liburu gehiago?
Bueno, ba, ba, joe, ba, uste dut ondo legokela liburu gehiago idaztea, ze, joe, ba,
gustatu zaizu esperientzia.
Bai, bai, uste dut esperientzia oso polita izan dela, gainera, ba, joe, txalaparterekin, ba, esperientzia ezin hobea izan da. Uste dut, ba, nik pentsatu baino askatasun gehiago izan dudala, ba, bueno, ba, aldaketak negoziatzeko eta eta horrelakoak. Eta bai, bai, uste dut, ba, bueno,
gehiago etorriko direla, gehiagotan etorriko zara orduan irratira liburuari aurkeztera.
Bueno, espero dut, bai, espero dut. Aian, ba, bueno, naiz eta autismoari buruz ez izan, ba, bai, beste beste libururen bat idaztea gustatuko litzaidake.
Liburu hau nun eskuratu dezakegu? Edo zein liburu dendatan?
Bai, bai, niri harrigarria iruditu zait, ba, liburu denda txikietan ere izatea. Zer, joe, ba, bueno, uste dut, ba, lehen argitalpena izan da, ba, ez duzula espero,
claro,
ba, jendeari interesatzea, ezta? Baina, bueno, bai, liburu denda txikietan aurki daiteke, baina baita Elkarren, Fnaken, La Casa del Libro nere, Txalapartaren dendan nere, noski.
Claro. Ba, Oian, eskerrik asko irratira etortzagatik eta kontatzagatik liburuan idatzitakoa, eta espero zaitugu, hurrengo batean beste liburu batekin.
Bai, euskalo, miskatzuin.